From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com
ข้าพเจ้าได้เชิญข้าเจ้าทั้งเชิญมาทั้งเฮ็ดบทบันทึกแน่นอนกับศึกษาล้มพวกระดมใจของข้าเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็
ที่ท่านเอาก็ได้ฟังผ่านไปหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี้เป็นคำแถลงชี้แจงตอนหนึ่งของท่านวีระวงศ์ดาราวงศ์ที่เว้าเกี่ยวกับปัญหาที่เผชิญกับพวกบริษัทลงทุนเป็นต้นว่าการที่ข้าเจ้าบ่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตามกำหนดในข้อสัญญาและอื่นๆซึ่งเฮาจะมีรายละเอียดมาเสนอทานอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันก่อนบทเรียนภาษาอังกฤษและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นเฮาขอเชิญทานฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1ของ VOA สำหรับแรงวันศุกร์ที่4เมษายนปี2014มื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ
์และข้าพเจ้าไพศาลวรจักรสบายดีทําอิฐเฮาจะเริ่มด้วยข่าวข้อมูลแห่งในอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าตํารวจคนหนึ่งได้ยิงนักข่าวมายิงต่างประเทศ2คนในวันศุกร์มื้อนี้เฮ็ดให้คนหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บบรรดาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าตํารวจคนดังกล่าวได้ถูกจับหลังจากได้เกิดเหตุห้ายที่ป้อมตํารวจในแขวงโคสทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานนักข่าวที่เสียชีวิตนั้นมีการเปิดเผยว่าแม่นางอันจาเนสตริงคาวส์อายุ48ปีซึ่งเป็นสร้างภาพที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วเฮ็ดเวียกให้แก่องค์การข่าว AP ส่วนผู้รายงานข่าวของ AP นางแคทตี้แกนนันอยู่ในอาการที่พ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บ2เทือนี่เป็นการโจมตีให้แหงต่อพวกนักข่าวครั้งที่3ในระยะ3อาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่ความหุนแหงเพิ่มทวีขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งแห่งชาติและการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเสาร์มื้ออื่นนี้กลุ่มตาลิบันได้ประกาศว่าจะใช้ความหุนแหงเพื่อรบกวนการปฏิบัติเลือกตั้งที่จะมีขึ้นดังกล่าวในวันที่11มีนาคมผ่านมานักข่าววิทยุอังกฤษสวีเดนท่าน News Honorได้ถูกยิงตายในระยะเผาขนที่หนทางสายหนึ่งในนครหลวงกาบูลก้าวมือต่อมามือปืนก็ได้ยิงสังหารนักข่าวอัฟกานิสถานที่เฮ็ดเวียกให้แก่องค์การข่าวฝรั่งท่านซาดาอามัดพร้อมด้วยภรรยาและลูกน้อย2คนของจำนวนทั้งหมด3คนของท่านที่โฮงแฮมเซรีนาที่ได้มีการยามคุ้มกันอย่างแน่นหนาในนครหลวงกาบูลในวันพฤหัสบดีนี้ท่านยานกูบิสผู้ต่างหน้าพิเศษขององค์การสหประชาชาติในอัฟกานิสถานได้เรียกร้องให้ประชาชนชาวอัฟกานิสถานอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งตัดสิทธิ์หรือกีดกันเขาเจ้าบ่ให้ไปป้อนบัตรเลือกตั้ง
บรรดาลูกเหืออยู่ในเขตซอกลีกห่างไกลทางภาคใต้ของมหาสมุทรอินเดียได้เริ่มพากันปฏิบัติงานใต้พื้นทะเลเพื่อตามล่าหาเครื่องบันทึกข้อมูลของสายการบินมาเลเซียที่หายสาบสูญไปที่มีกำหนดจะหมดทานในอีก 2-3 มื้อข้างหน้านี้พลอากาศเอกที่บำนาญแล้วท่านอังกัสฮิวสตันกล่าวในวันศุกร์มื้อนี้ว่าเครื่องอุปกรณ์บอกบอลของกองทัพเฮือสหรัฐได้ถูกแก่พันในระยะ240กิโลเมตรเพื่อพยายามจับสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องบันทึกข้อมูลท่านฮิวสตันกล่าวว่า
The towed pinger has been deployed today on Ocean Shield. The search is
การแก้อุปกรณ์ซอกหาเครื่องสัญญาณได้เริ่มขึ้นในมื้อนี้โดยกำปั่น Ocean Shield ซอกหากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้และแน่นอนว่าบ่แม่นแต่กำปั่น Ocean Shield ที่จะช่วยปฏิบัติงานซอกหาแต่ก็ยังมีกำปั่น HMS Eagle ซึ่งเป็นเรือค้นคว้าทางทะเลของอังกฤษก็พร้อมปฏิบัติงานอยู่ในระยะทาง240กิโลเมตรและก็มีเครื่องอุปกรณ์ที่ดีในการซอกหาวัตถุอยู่พื้นทะเลบรรดาเจ้าหน้าที่คาดว่าเขาเจ้ามีเวลาจนฮอดวันจันทร์เท่านั้นก่อนที่ทานแบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จะหมดลงวันดังกล่าวมีกำหนด30มื้อนับแต่เดือนแต่เฮือบิน Boeing 777ได้หายสาบสูญไปอย่างลึกลับในระหว่างที่บินจากนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ไปหานครหลวงปักกิ่งการค้นหาอย่างใหญ่ที่ห่วมทั้งหลายๆประเทศและยังบ่ทันได้พบเห็นห้องห้อยใดๆของเฮือบินเลย ในวันศุกร์มื้อนี้คณะซอกค้นหาในได้ขยายกว้างออกไปโดยมีเฮือบิน14ลำและกำปั่น9ลำที่ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้เท่าที่ผ่านมาการปฏิบัติงานแม่นบ่ได้มากผลใดๆเลยในการซอกหาห้องหอยซากเฮือบินซึ่งอาจฟูขึ้นมาอยู่ตามหน้ามหาสมุทรท่านฮิวสตันผู้นำพาองค์การประสานงานในการซอกค้นหาของออสเตรเลียกล่าวว่าบรรดาลูกเหือยังบ่ทันหมดหวังเถื่อในการซอกหาซากสิ่งของต่างๆเช่นว่าเสื้อสูชีพที่ฟูขึ้นมาอยู่ตามหน้าน้ํานั้น
รัฐมนตรีการต่างประเทศอังกฤษท่านวิลเลียมเฮกกล่าวว่ายุโรปควรสืบต่อทําการตอบโต้อย่างแข็งขันและสามัคคีกันต่อการที่รัสเซียเฮ็ดให้วิกฤตการณ์ในยูเครนเพิ่มทวีความเข็งตึงขึ้นท่านเฮกให้ความเห็นดังกล่าวในวันศุกร์มื้อนี้ก่อนกองประชุมของบรรดารัฐมนตรีการต่างประเทศสหภาพยุโรปที่นครเอเธนส์ประเทศกรีซบ่อนที่คาดกันว่าการลงโทษต่อประเทศรัสเซียจะจัดเข้าอยู่ในหัวข้อการประชุมนั้นท่านกล่าวว่ามีแต่การถอนทหารจํานวนเพียงบ่เท่าใดที่ได้มีการเต้าโฮมชุมนุมกําลังกันเป็นจํานวนหลวงหลายใกล้ๆชายแดนยูเครนบ่อนที่การมีหน้าของทหารรัสเซียพามีความย่านกลัวเกี่ยวกับการฮุกฮานเข้าไปของรัสเซียนั้นบรรดาประเทศตะวันตกได้พากันรับผ่านการลงโทษจํานวนหนึ่งไปแล้วต่อรัสเซียย้อนการประกาศโฮมเอาเขตไครเมียของยูเครนเข้าเป็นของตนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับการปฏิเสธจากสหรัฐและบรรดาประเทศพันธมิตรการเคลื่อนไหวของกำลังรัสเซียเข้าไปในเขตไครเมียเมื่อเดือนแล้วนี้รุนหลังที่ได้มีการขับไล่ประธานาธิบดีนิยมรัสเซียของยูเครนท่านวิกเตอร์ยานูโควิชออกจากตำแหน่งการขับไล่ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากได้มีการประท้วงเป็นเวลาหลายๆอาทิตย
์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเราต่อ
คณะกรรมการสืบลับของสภาสูงสหรัฐได้ลงคะแนนเสียงเพื่อเปิดเผยภาคส่วนสำคัญของรายงานที่มีการคงคอยมาเป็นเวลาดนนานซึ่งได้ตำหนิติเตียนอย่างห้ายแหงต่อเทคนิคในการสอบปากคำขององค์การสืบลับ CIA ในระหว่างสงครามต้านพวกก่อการร้ายนั้นท่านนางไดแอนฟาย์สไตน์ประธานคณะกรรมการสืบลับของสภาสูงกล่าวในวันพฤหัสวันนี้ว่าการเปิดเผยให้ฮู้ถึงความโหดร้ายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปากคำได้มีขึ้นในระหว่างสมัยการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเนื่อในใจความของเอกสารที่หาก็มีการเปิดเผยใหม่ๆ480หน้ายังได้สรุปว่าองค์การสืบลับ CIA ได้หลอกลวงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความห้ายแหงของเทคนิคในการสอบปากคำแบบเพิ่มพูนที่รวมทั้งการใส่น้ำในการทรมานและการบ่ให้หลับบ่ให้นอนนั่นยิ่งไปกว่านั้นรายงานที่ได้มีการเก็บรวมทั้งหมดโดยสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นสรุปว่าการสอบส่วนเหล่านั้นบ่ได้ผลในการสืบลับที่มีคุณค่าจากบรรดาผู้ต้องสงสัยเป็นพวกก่อการร้ายหลังจากที่ได้มีการโจมตีในวันที่11กันยาปี2001แต่ยังใดเลยการลงคะแนนเสียง11ต่อ3ของคณะกรรมการซึ่งได้รับการคัดค้านโดยสมาชิกของพรรค Republican 3คนอยู่ในคณะกรรมการนั้นมีขึ้นในขณะที่คณะกรรมการดังกล่าวของสภาสูงและองค์การสืบลับ CIA ยังสืบต่อมีการพิจารณากันอย่างห้ายแหงที่พัวพันกับรายงานดังกล่าวนี้
คณะสืบสวนพวมซอกค้นหาคำตอบในการยิงสังหาร3คนและอีก16คนบาดเจ็บที่ค่ายฟอร์ดฮูดในรัฐเท็กซัสก่อนที่ทหารผู้ต้องสงสัยในเหตุให้ครั้งนี้ยิงตัวตายพลโทมาร์คเมลลี่ผู้บัญชาการทหารที่ค่ายฟอร์ดฮูดกล่าวในวันพฤหัสวานนี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ว่ามือปืนได้มีการพิจารณากันกับทหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนก่อนที่จะมีการยิงสังหารเกิดขึ้นแต่ท่านก็เว้าว่าบ่มีห้องห้อยใดๆแสดงให้เห็นว่าผู้เกี่ยวได้แน่เป้าหมายใส่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นการเฉพาะนายพลเมลลี่เปิดเผยว่ามือปืนแมนเทาไอแวนโลเปสอายุ34ปีซึ่งเป็นทหารที่มีต้นต่อมาจากเปอร์โตริโก ท่านกล่าวว่าเท่าโลเปสมีประวัติการแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่ามีสภาพจิตหรือเงื่อนไขทางด้านจิตใจที่บ่ทุนเทียงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุอันสำคัญที่พาให้มีการโจมตีแต่ก็กล่าวเติมว่าขณะสืบสวนยังบ่ได้ปฏิเสธในสาเหตุของความเป็นไปได้ทุกๆอย่างนอกนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ทำการสืบสวนบางว่ามือปืนคนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มีความผิดปกติทางด้านทางกายหรือจิตใจหรือบ่อหลังจากประสบกับข้อมูลแห้งมาแล้วหรือที่เอิ้นว่า PTSD หลังจากที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา4เดือนอยู่ในประเทศอิรักในปี2011รัฐมนตรีกองทัพบกของสหรัฐท่านจอห์นแมคฮิลส์กล่าวต่อคณะกรรมการของสภาสูงในวันพฤหัสบดีนี้ว่ามือปืนบ่ได้มีส่วนพัวพันโดยโกงในการสู้รบอยู่อิรัก
นายกรัฐมนตรีเทอร์กีกล่าวว่าท่านบ่ให้ความนับถือต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ยกเลิกการห้ามใช้ Twitter ที่มีมาเป็นเวลา2อาทิตย์แต่ก็กล่าวว่าท่านจะปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าวการให้ความเห็นของท่านรีเซปทาลิปเอดวากันอยู่ที่กองประชุมแถลงข่าวในวันศุกร์มื้อนี้ได้มีขึ้น1มื้อหลังจากการบริการของทนายหนังสือพิมพ์ Twitter ที่มีสำนักงานสหรัฐให้เปิดขึ้นใหม่ในเทอร์กีจบข่าวภาคที่1ท่านยังสามารถติดตามรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกที่ lao.voanews.com บทที่ตามภาคที่2ในบทสารนี
้ที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐเจ้าหน้าที่จากกัมพูชาเวียดนามลาวและไทยพบปะหารือกันในวันศุกร์มื้อนี้เกี่ยวกับผลกระทบของการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกใส่ตอนลุ่มของแม่น้ำของตามที่บางประเทศได้วางเอาไว้นั่นแต่หลายๆกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้ลงความเห็นแล้วว่าเขื่อนใหญ่ที่จะสร้างขึ้นอยู่ในสปป.ลาวคือเขื่อนสยบุรีนั่นแม้นจะสร้างความเสียหายอย่างนักให้แก่บรรดาชุมชนที่อาศัยอยู่ตามลำแม่น้ำของเพื่อหาอยู่หากินนั่นและพวกเขาเจ้าอยากให้ยุติโครงการนี้ผู้สื่อข่าว VOA Gabriel Paluk มีรายงานมาจากบางกอกดังดาราจะนำออกมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ล่วงหน้ากองประชุม2มื้อของคณะกรรมการแม่น้ำของหรือ MRC ที่ไขขึ้นในมื้อนี้ยูนครโฮจิมินห์นั่นกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสากล39กลุ่มได้ออกคำประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลลาวยุติการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปี2015คำประกาศดังกล่าวยังเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทยให้ยกเลิกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อไฟฟ้าที่จะผลิตจากเขื่อนดังกล่าวนั้นเขื่อนสยบุรีเป็นหนึ่งใน11โครงการสร้างเขื่อนในเขตตอนลุ่มของแม่น้ำของที่ได้มีการเสนอขึ้นมาโครงการสร้างเขื่อนสยบุรีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ที่ไทยเป็นผู้ลงทุนนั่นแม้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งไปป้อนตลาดไทยพวกเจ้าหน้าที่จากบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำของตอนลุ่มได้ประชุมกันมาเป็นประจำเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการสร้างเขื่อนเหล่านั้นและเพื่อทบทวนคืนเบิ่งการประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเขตอ่างแม่น้ำของที่เป็นแหล่งอาหารอันสำคัญของประชาชนจำนวน60ล้านคนท่านมาร์กกิชอตจากกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ World Wildlife Fund เป็นเชี่ยวชาญด้านเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกประจำคงเขตกล่าวว่ามีความต้องการเวลาเติมอีกเพื่อที่จะทบทวนโครงการเหล่านี้ได
้ The Thaiaburi project will only contribute about 2%
ท่านกิชอดว่าว่าโครงการสยบุรีจะสนองความต้องการของประเทศไทยเพียงแต่ 2% เท่านั้นและไทยก็บ่มีความต้องการโครงการนี้จนกว่าปี2026ดังนั้นก็แม่นว่าบ่มีความเฝ้าฟังหยังการโจ๊ะข้อตกลงซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนนี้ก็แม่นจะอำนวยให้ทุกฝ่ายมีเวลาได้ศึกษาผลกระทบตื่มอีกอย่างไรก็ตามการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีได้เริ่มขึ้นแล้วถึงแม้ได้มีเสียงคัดค้านจากบรรดาประเทศที่อยู่ลุ่มลงไปเส้นเวียดนามกับกัมพูชานั่นก็ตามเวลานี้พวกนักเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพากันหวังว่าจะสามารถยุติโครงการดังกล่าวได้ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำออกจากบริเวณก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งจะเปลี่ยนกระแสของน้ําออกจากแนวทางของเขื่อนเพื่อจะได้ทําการก่อสร้างตัวเขื่อนขวงแม่น้ําของนั่นกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ว่าว่านั่นจะเป็นบาดเก้าทําอิฐในขั้นตอนการก่อสร้างที่จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่ที่ตาวปิ้นบ่ได้ต่อระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ําของนั่นสัญญาแม่น้ําของที่ประเทศลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามได้เซ็นกันในปี1995มีข้อกําหนดที่ระบุว่าการก่อสร้างเขื่อนใดๆก็ตามจะบ่สามารถดําเนินต่อไปได้จนกว่าจะได้มีการเห็นดีเห็นพร้อมจากมดทุกประเทศภาคีเสียก่อนก้าวกันว่าการประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขั้นต้นของเขื่อนสัญญาบุรีนั้นบ่ได้มาตรฐานของสากลและการประเมินผลกระทบเพิ่มเติมก็ยังดําเนินอยู่ต่อไปอยู่ที่กองประชุมสุดยอดของคณะกรรมาการแม่น้ําของครั้งล่าสุดนั้นรัฐบาลของเวียดนามและกัมพูชาได้ห้องขอให้จุการก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีไว้เป็นเวลา10ปีหรือจนกว่าว่าการประเมินผลกระทบจะสามารถเฮ็ดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดาราบคำ VOA
กลุ่มบริษัทภูเบี้ยวางแผนว่าจะขยายพื้นที่สำรวจและขุดค้นแหคำในเขตแขวงเสียงขวงพร้อมทั้งยังจะเพิ่มการผลิตแหคำเงินและทองแดงจากบ่อแห่อีก2แห่งในปีนี้ให้ได้หลายขึ้นด้วยทรงฤทธิ์พลเงินส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านริชาร์ดเทเลอร์ผู้อํานวยการฝ่ายประสานงานต่างประเทศของบริษัทผู้เบี้ยไม้นิ่งจํากัดได้แถลงยืนยันว่าการขยายพื้นที่สํารวจและขุดค้นแหคําแหเงินและแหทองแดงอยู่ในเขตเมืองพลสวรรค์แขวงเสียงขวางกําลังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินผลที่ได้จากการสํารวจและการขุดเจาะหาแหล่งแหธาตุอย่างตั้งหน้าในเวลานี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้ภายในปี2014นี้อย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผลที่ได้รับจากการสำรวจและการขุดเจาะหาแหล่งแหธาตุอยู่เขตเมืองพลสวรรค์ในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณแหคำแหเงินและแหทองแดงในระดับสูงพอสมควรแต่เพื่อเป็นการรับประกันให้ได้ว่าการลงทุนขุดค้นจะคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลาวอย่างแท้จริงนั่นจึงจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและขุดเจาะหาแหล่งแหธาตุอย่างละเอียดอีกระยะหนึ่งนั่นเองแต่ยังได้ก็ตามในปัจจุบันนี้บริษัทผู้เบี้ยไม้นิ่งจำกัดก็ได้ผลิตแหคำเงินและทองแดงอยู่บ่อแห2แห่งด้วยกันก็คือบ่อแห่ผู้คำและบ่อแห่บ้านห้วยทรายซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองอนุวงศ์ในเขตการปกครองของแขวงไทรสมบูรณ์ที่สร้างตั้งขึ้นใหม่โดยในปี2014นี้บริษัทผู้เบี้ยก็ได้วางแผนการผลิตจากบ่อแหทั้ง2แห่งให้ได้แหคําในปริมาณรวมระหว่าง 160,000 หา 165,000 ออนซ์แหทองแดงระหว่าง 65,000 หา 70,000 ตันและแหเงินอีก 1.2 ล้านออนซ์ทั้งนี้โดยผลผลิตแหธาตุของบริษัทผู้เบี้ยขึ้นเป็น 8% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ของลาวในแผนการปี2012หา2013ที่ผ่านมาและถ้าหากขึ้นไล่นับแต่ปี2003เป็นต้นมาก็จะได้ว่าบริษัทผู้เบี้ยได้สำหรับพันธะต่างๆให้รัฐบาลลาวแล้วขึ้นเป็นมูลค่ารวมถึง280ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งยังสามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้หลายกว่า 3,300ตำแหน่งโดยในนี้เป็นคนลาว 86%ทางด้านกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่าทางการลาวทั้งในระดับศูนย์กลางและขั้นท้องถิ่นได้อนุมัติสัมปทานการขุดค้นแหธาตุให้แก่บริษัทเอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว470โครงการโดยคิดเป็นพื้นที่ขุดค้นรวมกว้างกว่า 36,300 กิโลเมตรมณฑลในทั่วประเทศและมีมูลค่าการลงทุนรวมกันถึง 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังไงก็ตามก็ปรากฏว่ามีหลายโครงการที่อาจจะต้องถือยกเลิกเพราะว่าผู้ลงทุนบ่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาลงทุนดังที่ท่านสุริวงศ์ดาราวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้ให้การชี้แจงว่า
พอข้าพเจ้าได้เชิญข้าเจ้าทั้งเชิญมาทั้งเฮ็ดบทบันทึกแน่นอนก็ศึกษาอบรมปลุกระดมจิตใจของข้าเจ้าและข้าพเจ้าก็ขอยืนยันว่าการเฮ็ดอันนี้บ่ได้เฮ็ดตามอารมณ์จิตและบ่ได้เฮ็ดตามมาตรการบริหารหรือว่าอยากใช้มาตรการบริหารใส่ข้าเจ้าซื่อๆบ่แม่นแนวนั้นแม่นเต้าเว้าอย่างจะแจ้งตามมาตรการที่มีข้อผูกพันสัญญานํากัน
โดยอิงตามการกวดกาของคณะเฉพาะกิจที่รัฐบาลลาวได้ตั้งขึ้นมาทําการกวดสอบทั้งในด้านเอกสารและการลงไปกวดกาสภาพตัวจริงในปีที่ผ่านมานั้นพบว่ามีเพียง14โครงการเท่านั้นที่จัดตั้งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในสัญญาการลงทุนส่วนโครงการที่เหลือก็ยังจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามสัญญาลงทุนต่อไปรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ถ้าผู้ฟังทั้งหลายในแรงวันเสาร์มื้ออื่นนี้เฮาจะเสนอรายงานเรื่องนึงเกี่ยวกับประเทศจีนซึ่งพอเว้าสู่ฟังก่อนหน่อยนึงดังนี้คือวังบุดลมานีประธานประเทศจีนท่านสีจิ้งผิงหากเสร็จสิ้นการเยี่ยมยามยุโรปเป็นเวลา1สัปดาห์ลงและการเยี่ยมยามดังกล่าวก็แม่นเพื่อกระซับสายผัวพันทางด้านเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปหรือ EU กรุณารอรับฟังรายละเอียดของเรื่องนี้ในแหล่งวันเสาร์มื้ออื่น
Welcome to English in a Minute. Sometimes American English is confusing and hard to understand, like
burn the midnight oil.
Everybody knows Americans burn a lot of oil, but is there a special oil that they burn in the middle of the night?
I have a big exam tomorrow.
Are you prepared?
No, not at all. I have to burn the midnight oil. I need to do well on this exam.
Americans are not burning special oil reserved for the middle of the night. They are just staying up very late. This actually makes sense if you think of a candle or a lantern and you have a lot of work to do that may take you all night. This is a phrase everybody will understand. And you can use this phrase when you have a lot of work to do and not that much time to do it in. And that's English in a Minute.Sometimes American English is confusing and hard to understand, like
ลางเทือภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็พาให้สับสนเส้นคําว่า burn the midnight oil
burn the midnight oil
ซึ่งแปลตามตัวว่าจูดเผาน้ํามันในเที่ยงคืน
Everybody knows Americans burn a lot of oil but is there a special oil that they burn in the middle of the night
ไผๆก็ฮู้ดีว่าชาวอเมริกันพากันจูดเผาน้ำมันเพื่อให้ความอบอุ่นเป็นปริมาณหลวงหลายแต่มันมีน้ำมันพิเศษบ่ที่เอามาจูดหรือเผาหรือเอามาใต้ในตอนเที่ยงคืนลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้เบิ่งทานว่าทานจะเข้าใจแนวใด
I have a big exam tomorrow
มื้ออื่นข้อยจะมีการสอบเสียงอย่างใหญ
่ Are you prepared
เจ้าเตรียมพร้อมแล้วบ่
No, not at all. I have to burn the midnight oil. I need to do well on this exam.
บ่เลยแต่ข้อยต้องได้ตั้งใจต้องได้เอาใจใส่อีหลีอีหลอ I have to burn the midnight oil. เพราะว่าข้อยมีความจําเป็นจะต้องให้ได้คะแนนดี
Americans are not burning special oil reserved for the middle of the night. They are just staying up very late.
ชาวอเมริกันบ่ได้พากันเก็บเมียนน้ำมันแนวใดแนวหนึ่งไว้เป็นพิเศษดอกเพื่อจะเอามาใต้หรือมาดังให้อบอุ่นในตอนเที่ยงคืนแต่คำเว้านั้นเพียงแต่หมายความว่าเขาเจ้าจะต้องได้อยู่ดึกเพื่อเรียนหนังสือหรือเฮ็ดอันใดอันหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เฮ็ดให้แล้วนั้น
This actually makes sense if you think of a candle or a lantern and you have a lot of work to do that may take you all night
คำเว้าดังกล่าวอาจพอเข้าใจได้ถ้าเฮาคิดใส่เทียนไขหรือกระเตียงน้อยแต่เฮามีเวียกงานอย่างหลวงหลายที่จะต้องได้เฮ็ดให้แล้ว
This is a phrase everybody will understand and you can use this phrase when you have a lot of work to do and not that much time to do it in
สำนวนดังกล่าวนี้จะเป็นที่เข้าใจสำหรับทุกๆคน
และเฮาก็จะสามารถเอามันมาใส้ได้เวลาเฮามีเวียกมีการเฮ็ดอย่างหลวงหลายแต่มีเวลาหน่อยที่จะเฮ็ดเฮาก็จะเว้าว่า I have to burn the midnight oil คําว่า oil O I L oil ในภาษาอังกฤษมักจะแปลสั้นๆในภาษาลาวว่าน้ํามันและคําว่า oil แม่นใช้กันอย่างแพร่หลายน้ำมันที่ใส่ดังเพื่อให้ความอบอุ่นอยู่ในเฮือนในฤดูหนาวเฮาก็ใส่คําว่า oil ซึ่งบางเฮือนจะซื้อมาใส่ถังใหญ่ๆไว้ปีละเทื่อหรือ2เทื่อน้ํามันใส่ใต้กระเตียงน้อยเฮาก็จะว่า oil และน้ํามันเครื่องใส่รถเฮาก็ว่า oil คือกันแต่น้ํามันใส่รถจากปั๊มน้ํามันเพื่อให้รถแล่นเฮาจะใส่คําว่า gasซึ่งย่อมาจากคําว่า gasoline ซึ่งตรงกันกับคําว่าน้ํามันแอสซังในภาษาลาวแต่สำนวนที่ว่า I have to burn the midnight oil มันมีความหมายว่าค่อยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นจะต้องได้เฮ็ดในเวลามีบ่หลายเท่าใด
I have a big exam tomorrow.
Are you prepared?
No, not at all. I have to burn the midnight oil. I need to do well on this exam.
This is a phrase everybody will understand. And you can use this phrase when you have a lot of work to do and not that much time to do it in. And that's English in a minute.
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐบัดนี้ก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดประจําวัน
กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ที่สําคัญของกัมพูชากล่าวว่ามีหลายกว่า 500,000 คนได้รับผลกระทบย้อนปัญหาขัดแย้งเรื่องดินอยู่ในทั่วประเทศในรอบ14ปีกว่าๆผ่านมานี้ท่านอามซัมอัดนักสืบสวนคนคั่วคนสําคัญของกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ลิคาโดกล่าวในวันพฤหัสบดีนี้ว่าคลื่นฟองของการญาติแย่งเอาดินยังดําเนินอยู่ต่อมาในปีนี้ซึ่งได้มีผลกระทบต่อบรรดาครอบครัวในเกือบทุกๆแขวงรวมทั้งการขัดแย้งระหว่างพวกชาวบ้านและบรรดาบริษัทพัฒนาหรือพวกตัดไม้รัฐบาลได้ปฏิเสธต่อตัวเลขดังกล่าวท่านซาโซวันเอกอธิบดีกระทรวงคุ้มครองดินกล่าวต่อพวกนักข่าวในวันพฤหัสบดีนี้ว่าบ่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการโตจริงท่านกล่าวว่ามีแต่3หา 4,000 บ่อนเท่านั้นที่มีปัญหาสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาจงอนุญาตให้กลุ่มช่วยเหลือสากลกลับคืนไปปฏิบัติงานที่รัฐรักไข่ทางภาคตะวันตกของประเทศกลุ่มให้ความช่วยเหลือสากลทั้งหมดพร้อมด้วยบรรดาพนักงานสหประชาชาติได้พากันยกย้ายออกจากเขตดังกล่าวในอาทิตย์แล้วนี้1อาทิตย์หลังจากพวกก่อความวุ่นวายได้โจมตีตึกอาคารต่างๆที่เป็นขององค์การช่วยเหลือต่างประเทศโฆษกสถานทูตสหรัฐท่านแอนดรูเลฮีได้กล่าวต่อ VOA ในวันพฤหัสบดีนี้ว่าในขณะที่วอชิงตันต้องการอยากเห็นการยกเลิกเกี่ยวกับการจำกัดขัดแคบในการเดินทางเพียงแต่อนุญาตให้บรรดาพนักงานช่วยเหลือกลับคืนไปยังรัฐรักคายนั้นแม่นบ่เป็นที่เพียงพอท่านเลฮีกาวาข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่พวกเฮาได้พบเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในรัฐรักคายก็คือสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งยากลำบากในการปฏิบัติงานสำหรับบรรดาพนักงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทางด้านมนุษยธรรมจบสรุปข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสาลีพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาจากท่านไปก่อนในค่ำคืนมื้อนี้แต่ก็หวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในแหล่งมื้ออื่นเวลา 7:30-8:00 นตามเวลาในเมืองลาวโดยคมที1575 9810และ11965กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com สบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.